Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ni daurigas presenton della declaratio sen fina digno, publicigita la 8 de aprilo 2024. Kiel niam menciis las jaude, la papo mem en la 26 de januaro diris che la administra faco por la credo doctrino estas prilaboranta documenton pri la digno comprenita kiel la unua rangezzo de la homa persono, kai pri la defendo de lia digno preter ciu ain circunstanzo. Desiro de Papo Francisco estis che la texto povu nin helpi kiel ecclesio esti ciam apudai al ciui, kiui sen oficialai annonsoi en la concreta ciutaga vivo luctas, cae persone pagas por defendi la raitoin de kiui estas consideratai nuloi. Cae ancau agi tiel che, antau diversai actualai manieroi, neni igi au ignori la aliain, ni trovo la forton reagi per nova revo pri fratezzo cae socia amichezzo, ciui ne limigiu ie nurai vortoi. La documento della administra faco por la credo doctrino sen fina digno postulis quiniaroi da laboro, cae inclusivis la paštistan instruiston della lasta iardeco. Ec della milito gis la malricezzo della perforto contra migrantoi gistiu contra la virinoi, de aborto al anstataua gravedezzo, gis eutanasio, della genera teorio gis ciferezza perforto. Anta unu semaino ni presentis etapoin della pluriara laboro, crome ni presentis unuen partoin della declarazio, la basen principoin, ca la averton pri la consigo della digno de ciu persono. Nun ni daurigas. La declaratio presentas la liston de iui severai malobservoi de la homa digno, nome cio cio agas contra la vivo mem, kiel cia mortigo, genocido, aborto, eutanasio, cae mem mortigo, set ancau cio cio atensas la tutezon de la homa persono, kiai la cripligoi, torturoi, fisicae cae spiritae, psicae perfortoi. Cae fine, cio cio offendas la homan dignon, kiel la condicioi de la malhoma vivo. Abitrae en cancerigoi, deportadoi, sclavezzo, prostituado, sexa exploatado de virinoi cae junulinoi, au ec tivui abomeninde labor condicioi, kiuin travivas laboristoi, tractatai kiel sen signifai iloi por gaini monon, cae ne kiel liberai cae responsai. Mencindas crome la mortopuno, ciu lec atensas la neforgeseblan dignon de ciu persono trans cia circunstanzo. Malricezzo, milito, cae sclav comerzo. Estas mencinda crome la sexa perforto, ciu poslasas profundain cicatroin en core de ciu gin suferis. Poste ec estas milito, tragedio ciu nuligas la homan dignon, cae cio ciam estas homara malvenco, gis tia grado che hodiau estas malfacilege subteni raciaen criterioin maturigintain en aliai arcentoi por povi paroli pri ia ebla justa milito. Tio pene plu dauras per la suferado della migrantoi, cies vivo estas en dangerigita, cer ili ne plu havas rimedon por crei familion, por labori au sin nutri. Sekve la documento fixigas sur la sclav comerzo, ciu pli cae pli vastigas gis atingo de tragicae dimensioi, cae ciu estas iugita ciel fia ago, honto por niai socioi, sin declarante civilizitai. Instigante exploatistoin cae clientaron seriose conscienz examenigi. Sam tiel oni invitas lucti contra utiai fenomenoi ciai histo cae organo comerzado, sexa exploatado de infanoi, sclavita laborado, inclusive de prostituado, drogo kaj armil ŝakrado, terorismo kaj internacie organizita krimado. Citante la seksan perforton, oni substrekas, ke tiu suferado povas daŭri la tutan vivon, kaj ke nenia pento povas sanigi tian vundon. Oni daŭrigas parolante pri la virina diskriminacio kaj la violentoj sur ilin, inter kiuj substrekindas la altrudo de aborto, kiu trafas kaj la patrinon kaj la filon, kaj tio okazas plej ofte por kontentigi la masklan egoismon, kaj la praktiko de poligamio. Fine oni kondamnas la virin murdadon. Aborto kaj anstataŭa gravedeco. Klaras la kondamno de aborto. El ĉiuj deliktoj, kiun la homo faras kontraŭ la vivo, la abortigo prezentas tiajn apartajn karakterizojn, kiuj igas ĝin ago tute specife grava kaj malakceptinda. Oni devas memori, ke defendo de la naskiĝonta vivo estas intime ligita al defendo de ĉia ajn homa rajto. Laŭte estas deklarita la neo al anstataŭa gravedeco, pro kiu infano sen misure inda fariĝos nura objekto, kio estas fi rimedo, domaĝanta serioze la indecon de virino kaj de filo, bazitan sur okazaĵo de materia neceso de la patrino. Infano ĉiam estas donaco, kaj neniam objekto de kontrakto. En la listo estas cititaj krome eŭtanazio kaj asistita memmortigo, confuse considerita en iuj leĝoj digna morto. Kio memorigas, ke la sufero ne senigas la malsanulon je tiu digneco, kiu apartenas al li mem, esence intima kaj ne fordonebla. Do, oni parolas pri graveco de paliativaj rebonigiloj kaj pri evitado de ĉiu terapeŭtika obstino aŭ supermezura interveno, insistante ke vivo estas rajto kaj morto ne. Inter la seriozaj malobeoj al la homa indeco troviĝas ankaŭ la apartigo de la handikapitoj. Venontsemajne ni daŭrigos la prezenton de la malobservoj de la homa digno menciitaj en la deklaracio. Kaj tie ĉi finiĝas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.